halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 17-ka bisha diseembar sannada 2015. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo xuseen barre aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeennana waxaa ka mid ah hay-adda m s f oo sheegtay in 7 qof ay dhinteen boqolaal kalena cisbitaalka la dhigay kadib markii cudurka daacuunka uu ka dilaacay xeryaha qaxootiga.
xaaladda walaalow way xun tahay. daacuun baa ka dilaacay magaalada dhagaxley, 7 qof baa u geeriyootay, 4 qofna hadda xanuunka bay u taallaa, 1 qofna nafaqadara haysa ma garan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan taliye ka tirsan booliiska somalilan oo maanta toogasho lagu dilay magaalada berbera.
sidoo kale waxaan idiinhaynaa soomaaliya oo maanta markii ugu horreysay si toosa t v-ga uga tabisay ciyaar kubadda cagta oo ka dhacaysay magaalada muqdisho.
dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen soomaaliya iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. warbaahinta maraykanka qaarkood ayaa warinaya in dacwad oogayaasha federaalka maraykanka ay go'aansadeen inay dacwado ku soo oogaan enrique marquez. marquez ayaa mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen inuu qirtay inuu hubsiyey mid ka mid a dadkii fuliyey weerarkii magaalada san bernardino ee gobolka california ka dhacay horaantii bishan. weerarkaasi waxaa lagu dilay 14 qof. wararka ayaa sheegaya in marquez oo 24 jir ah, islamarkaana ilaalo ka ah suuqa walmart, dacwadaha lagu soo oogi doono maanta. ilaa iyo hadda lama garanayo nooca dacwadahaasi ay noqon doonaan. marquez ayaa waxa uu saaxiib la ahaa oo ay deris ahaayeen sayid rizwan faaruuq, oo isaga iyo xaaskiisii tashfiin maliig ay fuliyeen xasuuqii san bernardino oo ka hor inta aanu ayaga la dilin oo booliisku aysan toogasho ku fulin. mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in marquez uu u sheegay in uu soo iibiyey 2 qori oo darandoori u dhaca uuna siiyey faaruuq, balse uu sheegay inuusan ogeen qorshaha ay lamaanahaasi damacsanaayeen iyo sidoo kale inay doonayeen inay weeraro fuliyaan.
xogeyaha gaashaandhig ee maraykanka ash carter ayaa gaaray waqooyiga dalka ciraaq oo hogaamiyaasha kurdishka kula yeelan doono wadahadallo ku saabsan ballaarinta dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish. carter ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada erbiil ku soo dhoweeyey qubad tulibani oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda maamuleed hoosaadka ah ee kurdistan. waxaa la filayaa in goor dambe oo maanta ah uu la kulmo madaxweynaha kurdiyiinta mascuud barazani iyo sidoo kale ciidamada maraykanka ee jooga gobolka. ciidamada kurdiyiinta ee beshmarga ayaa waxaa loo arkaa inay ka mid yihiin ciidamada ugu muhiimsan ee dhinaca dhulka kala dagaalamaya kooxda daacish. arbacadii ayaa carter waxa uu socdaal aan la shaacin ku tegay magaalada baqdaad ee caasimada ciraaq, halkaasi oo uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al-cabaadi iyo wasiirka gaashaandhigga khaalid al-cubaydi, isaga oo carabka ku adkeeyey damaca maraykanka ah in la dedejiyo dadaalada ka dhanka ah daacish.
ururka midowda afrika ayaa dalbanaya in lasoo afjaro rabshadaha dalka burundi, waxaana uu ka digay inuusan ogolaan doonin in dalkaasi uu ku hoobto xasuuq. golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda afrika ayaa ka walaacsay in dalka burundi uu lugaha la geli karo dagaal sokeeye iyo dagaal la mid a kii jinsiyadeed ee ka dhacay dalka deriska la ah ee ruwanda oo sannadii 1994 hogaamiyey dhimashada tiro badan. golaha ayaa barta twitterka waxa uu soo dhigay fariin uu ku sheegay in afrika aysan ogolaan doonin in xasuuq kale uu ka dhaco ciiddeeda. madaxa golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda afrika samali sharugi ayaa intaasi ku daray in xubnaha ku kulmaya magaalada addis ababa ee caasimada dalka ethoobiya ay fariin cad u dirayaan burundi oo ah in rabshada aan la ogolaan doonin loona baahan yahay in lasoo gabagabeeyo. islamarkaana golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in maanta uu codeeyo hindise maraykanka uu soo jeediyo oo ah in dalka burundi loo diro koox baarta rabshadaha halkaasi ka jira kana tala bixisa sidii loo soo gabagabayn lahaa.
madaxweynaha rashiya vladimir putin ayaa sheegay in uu rabo inuu xidhiir wanaagsan la yeesho maraykanka. madaxweyne putin ayaa sheegay in xidhiirka aanu ku xidhnaan doonin cidda ku guuleysata doorashada madaxtinimada maraykanka ee soo socota. madaxweynaha rashiya ayaa arrinkan ku sheegay shir jaraa'id oo sanadla ah oo uu la yeesho saxaafadda caalamiga ah, waxaana uu tilmaamay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo madaxweyne kasta oo maraykan ah oo xilka qabta. waxaana uu tilmaamay in uu wadahadal la yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, isagoo sheegay inuu u sheegay in Mareykanku diyaar u yahay in laysla meel dhigo arrimaha u baahan dadaalka dheeraadka ah. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. hay-adda MSF ayaa maanta sheegtay in cudurka daacuunka uu soo ritay 504 qof, islamarkaana 7 qof ku dilay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee kenya toddobaadyadii tegey. MSF waxa ay ka digtay in xaaladda ay sii xumaan karto toddobaadyada soo socda sababo la xidhiira roobabka xooggan ee halkaasi ka da-aya. In ka badan 80 qof ayaa cudurka daacuunka looga daweeyey dalka kenya tan iyo bishii diseembar ee sannadkii 2014. Haddaba mahad cumar oo ku sugan mid ka mid a cisbitaalada dhadhaab ayaa waxaa arrimahan cudurka daacuunka ka wareystay wariyaheena axmed cali sheekh.
xaaladda walaal way xun tahay. daacuun baa ka dilacay magaalada dhagaxley. 7 qof baa u geeriyootay, 4 qofna hadda xanuunka bay u taallaa, 11 qofna nafaqa darra haysa ma garan.
waan gartay. goorma ayuu bilowday xanuunka marka?
bishaadan buu socdaa magarad.
maxaa la leeyahay marka waa ay sababtay in cudurkan uu ka dilaaco xerada?
iyo dabaylihii roobkaa la leeyahay, roobkiibaa ugu dambeeyey, roobkii u dambeeyey dabaylihii hadda yaa loo xeed loogu malinaya.
dadka uu soo ritay markaad eegto yay u badan yihiin? dumar, caruur, dadka kale ee ragga, yay u badan yihiin dadka?
waxay u badan yihiin caruur baa ku jira, haween baa ku jira, dadkii tabarteeraa ku jira magarad. adiga ragga waa ku yiriya, ragga xoog gale waa ku yiriya meesha.
waan gartay.
marka haweenka iyo caruurta iyo ilmaha maatada iyo waxaan buu badanya iyo dadka nafaqadarada dhaqaalaadarada ayto.
maxaa marka la sameynayaa oo hadda ka socdaa xerada oo dadkan iyo dhibaatada jirta lagula tacaalaya?
wallaahi waxaan aad ugurmatay MSF baa xoogaa gurmatay, hay-adda MSF baa aad u gurmatay, dadka caawisay, wax badan bay samaysay oo gargaar ah, wax badan bay dadkii booliyo cudurra iyo hadda dabaylaha looga baqayay inay keeneen afkushub wax oo ilmaha afka lagu shubayo. adiga hadda inta ilaahay baa dadaalka keenay, laakiin MSF aad ugu dadaashay.
marka laga soo tago hay-adda MSF, ma jirtaa dowladda kenya caawimaad ayadana ka imaanaysa iyo in arrintan isku dayeysa inay la tacaasho?
wallahi waxba kama ogi, dowladda kenya waxaa qabatay waxba kama ogi, laakiin kolley way la socota xaalada jirta.
ma jiraan dad cudurka weli uu soo ridanayo? marka laga tago dadka hadda jiifa isbitaalada, dadku ma sii kordhayaan mise way sii yaraanayaan?
miya waxaan aad ugu siiya, sii hore maaha, aad ugu sii yaraanaya.
dhakhaatiirku marku maxay leeyihiin hadda rajadu sidee tahay in cudurka uu gebi ahaantiisba laga guulaysto, mise waxaa laga cabsi qabaa inuu sii bato?
waxaa laga cabsi qabaa inuu sii batay dhehen, laakiin hadda sidii aan aragno annaga indhaha aan saarnay wuu sii yaraanayaa. xoogii bariida weli u lahaa ma laha.
waxaad ii sheegtay in cudurkan loo aaneynayo roobabka xooggan ee ka da-aya halka, roobabku weli ma socdaan mise waa istaagen iminka?
roobabka hadda way yiri, dabayl baa hadda socota, xoogaa wuu yiri istaagay dabayla. iyo nadaafad darada way jirtaa, dadka nadaafad qaar nadaafad daran baan arkaya dadka oo muxuu ahaa
ma jiraan dad ka cararaya xerada oo meelo kale aadaya si ay uga baxsadaan cudurkan daacuunka?
saas waan aragnay, waan aragnay. hadda xataa hadda maantaanta dad baxaya aragnay oo baabuur raacayo degaya.
xaggii aadayaan marka?
soomaaliya.
mahad cumar oo ku sugan mid ka mid a cisbitaalada dhadhaab oo ugu waramay khadka telefoonka axmed cali sheekh. halkaad kala socoteenna waa v o a.
taliye ka tirsan ciidamada booliiska ee somalilan ayaa maanta lagu dilay magaalada berbera. taliyahan oo lagu magacaabay aadan guule daahir ayaa waxa uu madax u ahaa ciidamada birmidka ee gobolka saaxil, waxaana toogasho ku dilay mid ka mid a ciidamadiisii. warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye.
taliyaha la dilay aadan guule daahir oo loo yaqaanay tallaabo oo ahaa taliyihii ciidamada birmadka booliiska ee gobolka saaxil ayaa dilkiisu dhacay kadib markii askari ka mid ahaa ciidamadiisa uu maanta rasaas ku furay. guddoomiyaha gobolka saaxil fahmi cabdibidaar, oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay, ayaa ii xaqiijiyay dhacdadan. waxa aanu xusay inuu ka guddoomiye ahaan aanu sidaa uga sii fogeen goobta dilku ka dhacay marka uu falku dhacayay, isla markaana ay markiiba goobta gaadheen. waxaanu intaa ku daray in askariga falka geystay uu amar diidda ku kacay kadib markii taliyaha dhintay uu amar siiyey, balse halkii uu uga hoggaansami lahaa uu toogashada geystay. guddoomiyuhu waxa uu sheegay in ninka falka geystay ay ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen, islamarkaana sharci gale la tiigsanayo. meydka marxuumka la dilay ayaa la geeyey cisbitaalka guud ee magaalada.
amarka marxuumka dhaktar ku yaalaa talaajada ku jira ninkiina jeelka u gaadhay. marka shacabka waxaan leeyahay guud ahaan gobolka, gaar ahaan degmada, waxaan ujeedinayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan, geesta
kale dadweyne ka gadooday falkan ayaa maanta isu soo baxa dilkan ay kaga soo horjeedaan ka sameeyey magaalada Berbera. Walow inta loog yahay aanay wax khasaaraha ka dhalan isu soo baxan oo ciidamada ammaanka xoog ku kala eriyeen, haddana waxaa jiray dad loo xilxidhay. Hase ahaatee gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdibadar oo aan wax ka weydiinay tirada dadka la xidhxidhay ayaa sheegay in aanay tiradoodu badnayn, isla markaana uu amray sii deynta dadka la xidhay oo aanay hadda wax cid xidhani jirin. Hase ahaatee ma jiraan war madax bannaan oo si rasmiya u xaqiijinaya arrinta xadhigga. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dalka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay taariikhda waxaa si toosa caalamka looga daawaday ciyaar kubadda cagta oo garoonka Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho ku dhex martay labada kooxood ee Hegan iyo Horseed ee koobka Jeneraal Daawuud ah oo ah koobka labaad ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Kastakoo dadkii ka daawanaya TV-ga SNTV ciyaartaasi sida tooska u socotay ayaa dadyoogii kale ee fursadda u helay inay tagaan garoonka ee ciyaartu ka socotay Banaadir Stadium ayaa waxay ahaayeen kuwo nasiib u yeeshay inay si bilaasha oo lacag la'aan ah ku daawadaan ciyaarta, maadaama ciyaartaasi ay tahay ciyaar si toosa looga daawanaya TV-ga. Taasi waxay kor u sii qaaday dadkii daawan lahaa ciyaarta oo garoonka Banaadir Stadium ee degmada Cabdicasiis ee Muqdisho soo buux dhaafiyey. Kooxda Bliiska ee Hegan iyo midda militariga ee Horseed ayaa taageerayaashooda rayid iyo ciidanba garoonka joogay, kuwaas oo labada dhinac kala taageerayey. Kooxda Horseed ee militariga ayaa muddo ka badan dhowr iyo soddon sano kadib ku guuleysatay koobka labaad ee Soomaaliya ee Jeneraal Daawuud markii laba gool iyo gool ay kaga adkaatay naadiga Hegan oo goolku ku harmartay. Naadiga kubadda cagta Horseed ayaa sidoo kale ka maqnaa hal ciyaartoy oo laga siiyey calaamadda casaankaay qaybtii hore ciyaarta intii ay socotay. Qaar ka mid ah taageerayaasha labada koox ayaa dareenkooda muujiyey intii ay ciyaartu socotay.
aad iyo aad maanta wallahi dareenkeena aad uu xun yahay, maadaama oo hadda in magalabadre way waataa aad iyo aad waa nin jabsanaya. Laakiin hadda marka hore waxaan rajeynaya inaan badineyno, haddana waxaan rajeynaynaa insha allah inaan badineyno insha allah. dareenkayga aad iyo aad uu saafiyay yahay maadaama Soomaaliya maanta markii ugu horreysa ciyaar leh laga tirsaday adduunka anigoo taageersan ciyaartooyda xoogga dalka Soomaaliya Horseed. Maasha allah aad iyo aad u arkaa nabaddan way fiican tahay, waxa ilaahay ka baryaa nabaddan mid si weyn inay ahmasiyo.
Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya mudane Cabdiqani Siciid Carab ayaa v o a u sheegay in muddo dheer ay soo wadeen sidii ay ciyaaraha Soomaali si toosa TV-yada looga daawan lahaa, maantana ay noqotay xilligii ay u soo gabagabowday howshii muddada dheer ay soo wadeen. waxa uu sheegay Cabdiqani inay rajaynayaan in sidoo kale hadda wixii ka dambeeya ay si toosa Soomaalida iyo dadka kale ee daneeya ciyaarahaba fursad loogu siiyo inay ka daawadaan TV-yada horyaalka kubadda cagta Soomaaliya ee soo socda.
marka xiriir kubadda cagta uu shiray guddigii fulintan waxaa usoo baxday in ay waxyaaba muhiimka ay tahay in ciyaaraha Soomaaliya ka socda, in adduunka life loo bandhigo, aysan keliya localkeenaana ku ciyaarin. waxyaabaha kusoo beegana waxaa ka mid a shaqo dheer oo aan ku jirnay in aan sii dayn karno wax life, iyadoo nagala shaqaynayeen televishinka SNTV iyo qolo layirahdo Home Connect oo life sii deysa. wadahadal dheer kadib ayaan waxaa noo soo baxday inaan wixii qaban karno aanan ku tijaabino hal ciyaar oo ciyaaraha final ka mid inaan ku tijaabino. way qorshaysan tahay in xiriirsoon kubadda cagtu horyaalkii dalka life loo sii daayo. ciyaarahoo dhan inaan lasii wada dayn way dhici kartaa sababtoo bilowda layahay, laakiin in ciyaara qaar lasii daayana way iman doontaa oo qorshay ku jirtaa. marka dambena aan ku tagnaba inaan horyaalkii dhan aan sii dayno.
waa arrin ka markhaati kacaysa dib uga soo kabsashadii burburka iyo dhibaatada Soomaaliya ku jirtay muddo dheer. ma jirin ciyaar si toosa looga daawaday caalamka oo gudaha Soomaaliya ka dhicisay taariikhda inta la og yahay, hase yeeshee ciyaartii Horseed iyo Hegan ee maanta ayaa taariikh noqotay.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo diyaariyey, islamarkaana inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a.
magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu qabtay shir caalami ah oo ay ka qayb qaateen dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo dibadda iyo gudaha dalka laga keenay. shirkan oo wasiirro ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ka qayb galeen kana hadleen ayaa ciwaankiisu ahaa Daafurka Baaqa Ammaan Jordan, waxaana xoogga lagu saarayay sare u qaadidda ammaanka iyo nabadgelyada dunida iyo la dagaalanka xagjirnimada. wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho jacfar kuukaay oo shirkan goobjoog u ahaa ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho.
waxaa ka soo qayb galay ergamatalaysa dhallinyarada oo isaga kala yimid goobo kala duwan oo isugu jira somalilan, puntland, galmudug, hiiraan shabeellaha dhexe, banaadir, koonfur galbeed iyo jubbaland. waxaa kaloo ka mid ahaa dhallinyaro qurba jooga. waxaa lagu daahfurayay baaqa cammaan oo isagu ka soo baxay shirweyne nabadgelyada iyo la dagaalanka xagjirnimada looga hadlay oo jordan ka dhacay sannadkan, sida uu sheegayo maxamed cabdilaahi nuux, wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga soomaaliya oo shirka furay.
sannadkan bishii ogost 22-keeda ayuu shirkan oo kaleeto, oo kii lagu daahfurayaa madashan caalamiga wuxuu ka dhacay cumaan. hadafkiisa ugu badan wuxuu ahaa in ay meel marto xoogga dhallinyarada adduunku ka qayb qaadashadooda nabadda iyo amniga, taas oo sababtay inaad ogtihiin dhallinyaradu inay noqoto xoog caalami ah oo u baahan in loo wajaho sida ku habboon.
madaxdii kulanka ka hadashay waxa ay hoosta ka wada xariiqeen in marka nabad soo dabaalid iyo xasilin laga hadlayo aanan si nabad dhallinyarada looga maarmin, tallaabadanina ay horseed u tahay sidii da'yartu ay kaalintooda dhanka kaga aadan ku qaadan lahaayeen. wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya cabdiraxmaan caynte oo khudbad uu xoogga ku saaray waxyaabaha wasaaraddiisa awoodsiinta barbaarta kaga qorshaysan jeediyey ayaa xusay in haddii la doonayo in ammaan la helo ay gudboon tahay in la xidida siibo waxyaabihii markii horeba dhaliyey amni darada.
siyaabaha ugu waaweyn oo amni darada wax looga qaban karo ay ka mid tahay in la abuuro fursado shaqo iyo fursado waxbarasho iyo rajo. haddaan taa la helinna amni darrada inaan wax laga qaban karin. marka mararka qaarkood waa wixii la dhihi jiray digaagga iyo ukunta ayaa soo hormaray. amni darrada waxaa ka horeysa aniga aragtidayda in sababaha keena amni darrada wax laga qabto oo fursad la-aantuna ay kow ka tahay.
waa uu isbeddel ku dhacay habfekerka dhallinyarada oo iyagu haatan isku dhabarjebiyo waxyaabo aad uga duwan wixii kuwii xilliga nabadda ay xoogga saari jireen. sidaa daraaddeedna wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha soomaaliya sahre maxamed cali samatar waxa ay rumaysan tahay in dhallinyarada loo diyaariyo bii'a ku habboon oo ku dhiirigelinaysa inay dalkooda sii joogaan ay kaalin mugle ka qaadanayso sugidda ammaanka.
maxaa rabtaa inaad noqotid? war iskoolkee rabtaa inaad gashtid? war jaamacaddee rabtaa inaad gashtid? war intee rabtaa inaad aadid? haddeer dhallinyaradeenu waxay ku fikirayaan war tahriibkee rabtaa inaad aadid? war intee ugu raqiisan? war meeqa lacaga aruursan kartaa? war muxuu ahaa sidee wax u dhacdaa? waa inaan soo celinaa waxyaabaha u tahriibaysaan dhallinyaradeenu waxay u tahriibayaan oo dibadda ay ka raadinayaan, waa inaan halkan ka helnaa.
wasiiradii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahayd wasiirka caafimaadka soomaaliya xaawo xasan maxamed oo iyadu xoogga saartay dhanka ka fogaanshaha qabyaaladda, iyadoo tilmaamtay in qurba joogtu ay dhanka kuwa gudaha jooga kaga wanaagsan yihiin.
laakiin waa inaad ku timaad, waa inaad la timaadaan maskax furfuran oo daacad ah, maskax ka maqan qabiilkan iyo qabaa'ilkan maanta la isticmaalo oo runtii waddanka burburiyey. waxaan ku faraxsanahay dadka ka yimid bannaanka badankooda inay arrimahaas nadiif ka yihiin. waxaa jira tiim london ka samaysan, waxaan rajaynayaa maanta inay joogaan oo la dagaalama arrimaha noocaas oo kale ah.
laakiin sucdi daahir oo ku hadlaysay afka dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka joogta ayaa eeddaasi iska fogeysay, iyadoo dhinaca kalena sheegtay in weliba iyagu ay dhaqankii iyo afkii dhulka ka hayaan.
waxaan rabaa inaan anigana ku xusuusiyo inaan ka madax bannaanaha dhallinyarada gudaha daanahay qabyaaladiiyo isheeg inaan ku dhaqano. waxaan kaloo rabaa inaan wasiiradda aada u xusuusiyo runtii inaan nahay dhallinyaro aada u xoojisa afka soomaaliga oo aada u jecel afkooda inay xoojiyaan.
ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan peter de clark ayaa dhallinyarada ku bogaadiyey hawsha wanaagsan ee dhinaca badbaadinta nafta soomaaliga ay ka hayaan.
Yesterday I met with a group of young people who were involved in demining and they were risking their life to defuse bombs and
shalayto waxaan la kulmay koox dhalinyaro ah oo ka shaqeysa miinooyinka. waxay nafahooda u halis geliyaan in ay yareeyaan waxyeelada walxaha qarxa ka dhasha, waxayna halistaas u qaateen in ay dadka kale badbaadiyaan. sidoo kale waxaynu haynaa dhalinyaro kale oo iyana nafahooda u horay in ay dad kale dilaan. mid ka mid a dhallinyarada ayaa wuxuu igu yidhi, waa in aan dhallinyarada siinnaa doorashada saxda ah ee ay ku xulanayaan in ay ka shaqeeyaan dhinaca wanaagsan ee Soomaaliya.
Wardo oo ka mid ah dhalinyarada isla markaana qayb ka ahayd wafdigii dhalinyarada Soomaaliyeed ku matalayay shirkii Jordan oo iyaduna hadal jeedisay ayaa ku baaqday in dhalinyarada iyo inta kale ee arrimahooda danaysaba ay xoojiyaan nabadda iyo amaanka.
Annaga dhamaanteen markaa inta danaysa arrimaha dhalinyarada naga aadan inaan ka shaqeyno si wada jir ah in la xoojiyo doorka ay ku leeyihiin dhalinta soo dabaalinta nabadda waarta horumar iyo cadaalad. Waxaan u baahanahay inaan si wada jir ah u ansixino talaabooyinkii ka soo baxay shirweynihii ammaan iyo qaraarkii golaha ammaanka aana falanqayn ku sameyno sidii gudaha dalka ugu dabaqi lahayn. Ka dhalinyaro ahaan maanta waxaan ballan qaadaynaa inaan si wada jir ah ugala shaqeyn doono dhammaan inta danaysa arrimaha dhalinyarada iyo nabaddaba.
Isla maanta ayaa la soo gebagabeeyey dood dheer oo ay ka soo qaybgalayaashu yeesheen kadib iyadoo hoosta laga wada xariiqay in da'yartu ay dubdhaxaad u yihiin ammaanka iyo nabadgelyada. Jacfar Kukaay, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Todobaadkan waxaa magaalada Baariis ee dalka Faransiiska lagu soo gunaanaday shir lagaga hadlayay isbeddelka cimilada dunida iyo sida loo yarayn karo saameynta ay arrintaasi ku yeelato dadka dalalka dunida ku nool. Soomaaliduna waxa ay ka mid yihiin dadka uu isbeddelka cimiladu saameynta ku yeeshay. Warbixintan soo socota oo ah tii afraad ee warbixino taxanaha oo aanu ku eegayno saameyntaasi inta ay leegtahay waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA da Barkad Maxamuud Kaariye.
Walaw inta badan isbeddelada ku yimaadeen cimiladu sida ay horeba u sheegeen khubarada deegaanka ay ku yimaadaan sababo u badan ficillada samee ah oo ka dhaca arlada dusheeda, haddana cidda inta ugu badan dhibtoodu soo gaadhaa waa noolaha guud ahaantii. Xoolo dhaqatada, beeraleyda iyo guud ahaan dadka ku dhaqan mandaqada Geeska Afrika ayaa dhibanaha ugu badan ee isbeddelka cimilada ah. Waxaa jira baahiyo isa soo taraya oo dhinaca cuntada, biyaha iyo quudka kale ee dad iyo xoolaba ah ay u baahan yihiin. Dadweynaha ku dhaqan mandaqada Geeska Afrika, Aamina, waa hooyada ah waxaana ka mid tahay dadka beeraleyda ah ee isbeddelka cimiladu saameynta ba'an ku yeelatay, waxaana ka hadlaysaa dalabka ay bulsho ahaan qabaan.
Dee waxaan soo jeedinaynaa in wax walba lanala soo gaadho oo lana caawiyo oo waanu itaal daranahay dad iyo xoolahoodiga inkaana arkaya.
Waxaa isweydiin mudan xalka ay aqoonyahanka deegaanka iyo cimiladu u arkaan inay tahay talagaga gaashaaman karo waxyeelooyin badan oo qaarkood dhaceen qaarna ku soo fuli yeelan karaan guud ahaan bani aadamka, gaar ahaan dadka Soomaalida ee ku dhaqan Geeska Afrika ee ay sababtu u tahay isbeddelka cimilada. Waa kan Axmed Ibraahim Cawaale oo ka hadlaya.
Marka laba wax baa lagaga hortagaa, maaragtay laba siyood baa loo eegaa marka la maareynayo isbeddelka cimilada. Waxa weeye yaraynta dibaatada isbeddelka oo ah magaranaysaa in naqasyadii baxayay ee hawada wasakheynayay in la yareeyo, waana ta laga hadlayay Baariis, laga hadlayay iminka, waa hayd magaranaysaa sidii bal loo dhimi lahaa naqasyadan baxaya ee hawada wasakheynaya laga hadlayay. Ta labaadna waxa weeye in dhirta aad iyo aada loo beero, waxay dhahaan waa carbon sequestration bay yidhahdaan, oo micnihii dhirtu kaarboonka way nuugaysaa waanay qabanaysaa. Marka labadaasiyood, marka guud ahaan si loo maareeyo isbeddelka cimilada caalamiyan iyo locally, iyo waxa weeye horta shuruuc deegaan waa shuruucda caalamiga imika laga hadlo, ama Baariis ha noqoto ama ha noqoto kuwa dalalka gaari leeyihin. Inagu waxaan leenahay environmental policy ama deegaanada Soomaaliyeed waa policyga environmentku waa ka jiraa ama waa la sameeyaa. Marka fulintoodii ku dhaqankoodii iyo ku dirqintoodii, ku dirqintaas waxay tahay qofkii dhibaato keenaa inu dambigi qaato
geesta kale inta badan qorshuhu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee laga duuli karo si looga hortago dhibaatooyinka dhasha cimilada isbedelaysa hadaba ma jirtaa qorshe cad oo ay dawladda Soomaaliland ka leedahay arintan waa kan markale Cabdiqani Yuusuf Cabdi
markaa runtii wasaaradda beero waxaan sameeynaa in qorshe in biyaha la qabto biyo maadaama roobki yaraaday si biyaha sanadkaas ay noogu filaadaan ama laba sano inoo anfacaan in la sameeyo kaydad biyo oo waaweyn kaydka biyaha marka la sameeyo ayaa kadib wax soo saarka talaabada labaad uu noqonaya marka waxaan ogaanay muhiimadii koobaad inay tahay isii dadka iyo deegaanka iyo beeralayda loo badbaadiyo in marka koobaad biyaha la qabto maadaama roob inagu filanay aan weyn helin runtii doorka dadku ku leeyihiin waxaan oran lahayn runtii waxa weeyaan dadku in la isku tago in la sameeyo biyo qabado
gabagabadii aan taxanaan ku soo gunaanada dulucda baaqa ay dadka tabaaleysan ayay saameeyeen abaaruhu u dirayaan guud ahaan caalamka iyo bulshada afka soomaaliga ku hadasha waa kan mar kale dayi maxamed dhimbiil oo ka mid a beeraleyda ay abaaruhu saameeyeen
marka waxaan dowladda iyo waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha caalamiga ee dadka gargaara ilaahay baa gargaar leh iyo jaaliyadaha dibadda ku maqanba in gargaar le nala soo gaaro wax lanoo qabto oo dadkii duuliyadii wayada daafo dadkiiba iminka masaariiftiisiba khatara marka waxaan doonaynaa in wax lanoo qabto oo ilaahay inta ka soo kalisa ilaahayna waanu sugaynaa bini aadamkana cidii wax noo qaban kartaa inay gargaar nala soo gaadho
waxaynu intaa ku soo afmeeraynaa guud ahaan tacaniya aynu kaga hadlaynay saameynta isbeddelka cimilada ku yeelatay dadka soomaalida ah warxad maxamuud kaariye v o a hargeysa
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybtii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale oo xiisale balse marka hore waxaad ku soo dhawaateen warkii dunida oo kooban
warbaahinta maraykanka qaarkood ayaa warinaya in dacwad oogayaasha federaalka maraykanka ay go'aansadeen inay dacwado ku soo ogaan enrique marquez oo mas-uuliyiintu ay sheegeen inuu qirtay inuu hubsiiyey mid ka mid a dadkii fuliyey weerarkii magaalada san bernardino ee gobolka california ka dhacay horaantii bishan weerarkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday 14 qof wararku waxay sheegayaan in ninkan uu hubka daranduuriga u dhaco oo laba ah uu siiyey sayid rizwan faaruuq oo ahaa ninkii fuliyey weerarkaasi isaga iyo xaaskiisa tashfiin maliig oo ay dileen 14 qof
xogeyaha gaashaandhigga maraykanka ashkarar ayaa gaaray waqooyiga dalka ciraaq oo uu hogaamiyaasha kurdishka kula yeelan doono wadahadallo ku saabsan ballaarinta dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish kaartar ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada erbiil kusoo dhoweeyey qubad talabani oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda maamul hoosaadka ee kurdiyiinta waxaana la filayaa in goor dambe oo maanta uu la kulmo madaxweynaha kurdiyiinta mascuud barazani iyo sidoo kale ciidamada maraykanka ee jooga gobolkaasi ciidamada kurdiyiinta ee beshmarga ayaa waxaa loo arkaa inay ka mid yihiin ciidamada ugu muhiimsan ee dhinaca dhulka kala dagaalamaya kooxda daacish
ururka midooda afrika ayaa dalbanaya in lasoo afjaro rabshadaha dalka burundi waxaana uu ka digay inuusan ogolaan doonin in dalkaasi uu ku hoobto xasuuq golaha ammaanka iyo nabadgelyada midooda afrika ayaa ka walaacsay in dalka burundi uu lugaha la geli karo dagaal sokeeye iyo dagaal la mid a kii jinsiyadeed ee ka dhacay dalka deriska la ah ee ruwanda oo sanadii 1994 hogaamiyey dhimashada tiro badan oo dadah golaha ayaa barta twitterku waxa uu soo dhigay fariin uu ku sheegay in afrika aysan ogolaan doonin xasuuq kale oo ciideeda ka dhaca
madaxweynaha rashiya valadimir putin ayaa sheegay in uu rabo in xiriir wanaagsan uu la yeesho maraykanka madaxweynaha ayaa sheegay in xiriirka aanu ku xidhnaan doonin cidda ku guuleysata doorashada madaxtinimada maraykanka ee soo socota madaxweynaha rashiya ayaa arrinkani waxa uu ku sheegay shir jaraa'id oo sanadla ah oo uu la yeesho saxaafadda caalamiga ah waxaana uu tilmaamay inuu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo madaxweyne kasta oo maraykan ah oo xilka qabta waxa uu tilmaamay in wadahadal uu la yeeshay xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry isagoo u sheegay in uu maraykanku diyaar u yahay in ay isla meel dhigaan arrimaha u baahan dadaalka dheeraadka ah
markale habeen wanaagsan dhageystayaal waa laanta af soomaaliga oo idinkala soo hadlaysa magaalada washington ee idaacadda v o a da markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaa muqdisho ku soo diyaariyey xasan kaafi iyo cabdiraxmaan qoyste
tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya fanka soomaaliyeed wuxuu soo maray maraaxillo kala duwan oo uu marba heer joogay haddaba muddooyinkii ugu dambeeyey fanka soomaaliyeed maxaa dib u dhaca ama horumar ah oo uu sameeyey waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya abwaanada kala ah cismaan cabdulaahi guure iyo xirsidhuux maxamed waxaana hadalka ku horeynaya cismaan cabdulaahi guure
waxaan isleeyahay markii la fiiriyo soomaalidu waxay tiraa horta ratiga dambe ratiga hore ayuu saanqaadkiisa leeyahay kuwa dambe waxay u mareen waa jidkii hore oo fankii hore uu mari jiray ayay mareen hase yeeshee waa uu ka fududaaday intii hore halkii looga baahnaa jiray kooxo tiro badan iyo haddii alla kuuranyahay muusig tiro badan iyo hadda waxaad u qabtaa dhallinyarada fanka soo gashay si fudud inay hal organ iyo ay ku heleen haddii alla kuuranyahay fakerkoodana ay ku soo bandhigeen marka waxaan isleeyahay waa laga fududeeyey intii hore oo waa uu ka fudud yahay midda kale waxaa sii saaciday haddana warbaahinta casriga aho fanaan aan weligiis bulshadu aysan arkin ayaa youtube-ka iska soo dhigaya inta keligii iska soo duubo marka si fudud ayaa bulshadii haddana ay ku baranaysaa marka waxaan isleeyahay aaladan casriga ahe internet-ka ayaa aada usii saaciday oo usii fududeeyey marka sidaasaan u arkaa aragtideyda marka waxaan isleeyahay intii hore waa ka horumarsan yahay markii laga fiiriyo dhinaca sida bulshadu ay ku heli karto
haye xirsidhux maxamed
fanka soomaaliyeed waxaa ku yimid dib u dhac weliba meesha uu tegay meel uu dhaqso uga soo noqonaayo ma ahan fanka soomaaliyeed wuxuu ka soo bilowday darbuugad iyo kaban wuxuu ka soo bilowday heellooyin horayuu u socday wuxuu gaaray hal fanaan oo heesaya oo afartan qofood ay u tumayso wuxuu gaaray masrax buuxa oo aan la samayn karin wuxuu gaaray inay adduunka koobab ka soo qaadaan iyo bilado muxuu ahaa caalamiga ay soo hooyaan waxaa bedelay qolo wax ay ka turjumayaan ba aan aqoonba wax ay ka turjumayaan yacni organka abwaanguura sheegayaaho waa dib u dhaca koowaad oo ku yimid fanka weeye muxuu ahaa dhadhan ahaan iyo masrax ahaan iyo tumid ahaan masrax waa bal qiyaas masrax fanaan oo hal orgon la istaagay iyo masrax afartan qofood ay ku tumayso ama soddon qofood ama labaatan qofood marka masraxi ahaanna wuu baaba'ay dhaqan ahaanna muxuu ahaa marka la fiiriyo muxuu ahaa ma aha dad ka turjumaya dhaqanka maba ahba intooda badan waa jiraan dhallinyaro fiican oo hadda dadka dhamo isku mid maahan laakiin fanku horay buu u fiicnaa waxaa ku yimid dib u dhacan leh
abwaanguura waxaad tiri fanku horumar buu sameeyey maxaad daliila maxaad ku sababaynaysaa in fanku horumar sameeyey
waa aan sababeeyey oo micnaha dee dhallinyaradii markii ee dalkii uu burburay oo la kala qaxay oo ay dabadaha tageen oo ay dalkoodii ka tageen oo fankoodii ay waayeen waxay isku dayeen inay soo celiyaan fankii oo iyagoon haysan abwaan u sameeyo mid laxan u sameeya aan haysan oo mid erayo u sameeya aan haysan ayay haddana mid wixii hore soo qaada iyo mid wax cusub iska jacbursadaba ay wax soo saareen oo ay haddii alla kuuran yahay sii wadeen oo ay xataa bulshada meel kastoo ay joogto ay gaarsiiyeen dhinaca dhaqanka ee abwaan xirsidhuuxo uu sheegay markii horeba fanka dhaqankiisu ma fiicnayn cambaruudanaasaa waxba hayga celinaynaya cantuug dibnaha oo shafka igu camcami iyo ku hay meeshaan la rabo garan maayo waxa ay ku kala duwan yihiin yaa garayska kaafaroo kuu salaaxa gaadaha iyo haddii alla kuu roon yahay waxa hadda jira kalama roona markii loo fiiriyo dhinacaasna mugdi badna naartan maalma joogeen ninkii yidhi muxuu ku eedaynayaa kuwa maanta jooga marka dhaqan ahaanba markii horeba ma uusa fiicnayn markii la yidhaahdo xagga dhaqanka wax badan ayaa hore uga qaldanaay haddana intii oo kale uunbaa ka qaldan ma ahan laguma eeday karo kuwa maanta jooga dhaqan xumada
waa tahay xirsidhux maxaa fanka maanta ka qaldan oo kii hore uu ku wanaagsanaa
fanaaniinta hore iyadoon internet saacidayn iyadoon youtube saacidayn iyagoon facebook waxba dhigaynin iyagoon qalab haysan ayaa mujtamaca soomaaliyeed kulli bartay kuwanina hal sano midkii xataa soo baxo aaladda ku soo baxaho sanadka bacdi waa eber sababtu waxa weeye heesaha ay samaynayaan batayo ma laha waxa fanaanka haya oo muxuu ahaa meesha uu gaaro ku hayaana waa tayada heeska bal u fiirso maxamed saleeban iyo xasan aadan iyo 2000 sano oo soo socota khadrad daahir iyo magool iyo 2000 sano soo socota heesahooda laga xiisa dhigi maayo waadna ogtahay fanaaniinta hadda soo baxdayna 2 sano ka horkii soo baxay hadda ma taqaanid xilligiisa waba dhamaadaba saasuu ku dhamaaday sababtu waxa weeye tayo la'aanta heesay soo saarayaan fanaaniintu hore heesa tayo lehay soo saari jireen inta badan nuxur bay samaynayeen war halqabsi lehay samaynayeen war maahmaahyo lehay samaynayeen war taariikhda galay samaynayeen war aad iska dhex aragtay samaynayeen bal ii sheeg hadda hal hees yacni oo muxuu ahaa nuxur leh oo la dhihi karo heeskaasi weligii ma dhacayo ma ogi anigu hadda kuma garanayo heesaaga cusub marka waxaan leeyahay mana rabo hadda inaan muxuu ahaa aad ugu tiigsado runtii laakiin waxaan leeyahay wax tayalaha soo saareen waa fiican yihiine intii la dhali lahay nin horoo shaqeeyey ninkaanta ma wax cusuba keeno oo fiican sidaasaan dheeraa fanka dib u dhac buu ku socdaa weliba haddaan dhaqan ahaan la soo celin qalab ahaana la soo celin yacni life ma heesi karaan fanaaniinta aro hadeer inta badan nin walba qabcada laga qabana meela la gelina kombyuutara lagu ururina hadhow haddaad fagaaro keento tiraa fanaaniin u tumana wax uu samayn karo lama arko
gabagabadii xalku muxuu yahay sideesa fanka soomaaliyeed heerkii loo baahnaa uu ku yigsan karaa aan ku horeeyo abwaanguure
kuwii horena haddii alla ku roon yahay yay aadayna kuwa dambe kuwa dambana ha la wanaajiyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo wixii ka hadlaysan in laga saxo ayaan ku tali lahay hana la ogaado dadka aad fanka u tihiin waa dad muslimiina oo soomaali ah dhaqankooda iyo caadadooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda waa in la ilaaliyaa oo aada ku daysan wadamada aada joogto iyo dhaqamada ka jira taas ayaan kula tali lahay xalka fanka waxaan u arkaa sida xirsi sheega kuwii hore waa la maamulayay oo waa la itcaamayay oo waa la kala saaray kuwa maanta jooga cid kala saarta ma hayaan hase yeeshee bulshada ayaa ku kala saaraysa oo haddii alla ku roon yahay goob jooga ku ah oo ku dhagaysanaysa oo ku daawanaysa marka bulshada kala saaraysa in la wanaajiyo xagga akhlaaqda ayaan xalka u arkaa
xirsi dhuux xalku muxuu yahay dhinacaada
gabagabadii xalka waxa weeye fanaaniintii hore ee soomaaliyeed horumar bay sameeyeen dalkay soo dhiseen dowladnimaday garab istaageen horumarka soomaaliya garab siiyeen midda afrika ay gacan siiyeen caalamka afrika oo inteeda badana lagu xoreeyey heesihii soomaaliya inta badan aad ogtihiin tartamo badan bay galeen libin badanay soo hooyeen kuwan cusubna waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan inay dalka horumariyaan inay dhisaan inay kor u qaadaan dhaqanka iyo sharafka islaamka iyo soomaalida inay horumar badan sameeyanayaan ayaan ka rajaynayaa haddii alla yiraahdo
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dooda gaaban tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijka dooda gaaban nagu soo diyaariyey magaalada muqdisho waxaadna ka dhegaysanaysiin laanta af soomaaliga idaacadda v o eda oo idinkala soo hadlaysa magaalada washington
waata dhegeystayaal goodhow waxaa idinku soo maqan falanqayn ku saabsan heshiiskii madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay shalay ku gaadheen magaalada muqdisho ee ku saabsanaa shirka wadatashiga haatanse waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxa ay soomaaliya ka qoreen waxaa soo diyaariyey wariyaheena london ridwaan xaaji cabdiweli waxaase stuudiyaha london iyo washington si wada jira uga daadahayn doona isaga oo ridwaan ah iyo falastiin iimaan
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan oo ku sugan stuudiyaha washington iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan stuudiya v o a ee london
aan ku bilaabo falastiin ay wargeyska today zaman ee ka soo baxa dalka turkiga ayaa qoray in waaxda bilayska ee dalkaasi ay soo bandhigeen degniino la gaadhsiiyey dhammaanba gobollada dalkaasi degniinahan ayaa waxa ay yihiin kuwo feejignaan ah oo lagu muujinayo weeraro laga cabsi qaba inay geysan karaan kooxda ururka al-shabaab ee al-qaacida ee fadhigoodu u yahay dalka soomaaliya warbixin dhowaan lagu daabacay wargeyska lagu magacaabo milyet daily ee ka soo baxa isna dalka turkiga ayaa lagu sheegay in booliisku ay xogahaasi la wadaageen dhammaanba xarumaha ciidamada bilayska ee dalka turkiga booliska ayaa faafiyey nin magiciisa lagu sheegay bihaari oo ka tirsan kooxda al-shabaab inuu yahay qofka qorsheynaya inuu weeraro ka fuliyo dalka turkiga waxaa kaloo intaasi ku dareen booliisku in ninkani uu horay ugu sugnaa magaalada istanbul iyadoo imaatinkiisa dalka turkiga uu gacan ka siiyey xuseen cabdilcasiis cabdirasaaq oo ka tirsan dowladda soomaaliya sida wargeysku uu qoray
bihaari waxaa la rumaysan yahay inuu hadda ku sugan yahay dalka Syria isla markaana uu doonayo inuu dib ugu soo noqdo Turkiga sida booliiska ay ku warameen. Sidoo kale waxaa booliisku ay sheegeen in ay jiri karaan shakhsiyaad kale oo iyaguna qorsheynaya weerarro ay ka geystaan dalka Turkiga. Dadka kale ee booliisku ay shaaciyeen waxaa ka mid ah Axmed Ibrahim Baarleex oo wax ku bartay dalka Turkiga. Kooxda Al-Shabaab waxay horay u sheegteen inay ka dambeeyeen weerar loo adeegsaday gaari oo lagu qaaday hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho 22-kii Janaari sanadkii 2015, halkaasi oo ay deganaayeen wafdi ka socda dalka Turkiga maalin uun ka hor inta aanu booqashada ku tegin halkaasi madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in mas'uuliyiin sarsare oo ka socda dalalka Kenya, Ethiopia iyo Soomaaliya ay ku shirsan yihiin magaalada Mandera iyagoo ka wada hadlaya xoojinta ammaanka magaaladaasi ku taala xuduudka. Shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhawaan kooxda Al-Shabaab ay toddobaad uun ka hor weeraro ka geysteen magaalada Mandera. Shirkan waxaa soo qaban qaabisay hay'adda dalka Denmark u qaabilsan Minasaarka ee magaceeda loo soo gaabiyay DDG. Ujeedka laga leeyahay kulamadan ayaa ah sidii kor loogu qaadi lahaa ammaanka magaalada Mandera isla markaana ay u wada shaqeyn lahaayeen jaaliyadaha ku nool xuduudka ee ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya.
Mas'uuliyiinta hay'adda DDG waxay sheegeen in kulamadani ay ka soo bixi doonaan talooyin muhiim ah oo lagu xoojinayo ammaanka dhulka xuduudaha ah iyo magaalada Mandera. Waxaa horay u jira muran ka dhashay dhismaha derbi ay horay Kenya u sheegtay inay ka hirgelinayso xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya, hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa qorshahaasi ka hortimid.
Wargeyska Sputnik ee ka soo baxa dalka Raashiya ayaa qoray in midowga Yurub ay ku dhawaaqeen 16 qorshe oo ku kici doona lacag dhan 300 oo milyan oo euro oo u dhiganta 372 milyan oo dollarka Mareykanka ah si wax looga qabto dhibaatooyinka asalka u ah tahriibka iyo barakaca. Lacagahan ayaa mashaariic lagaga fulin doonaa dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Djibouti, Eritrea iyo Ethiopia. Qorshahan waxaa qayb ka ah abuuritaanka fursado shaqo oo dhalinyaradu ay helaan hagaajinta nolosha, in loo sahlo bixitaanka qaxootiga doonaya inay ku noqdaan dalalkooda, xasilinta dalalka ay Soomaaliya ka mid tahay, wax ka qabashada dhibaatooyinka ka taagan Suudaanta Koonfureed iyo hirgelinta heshiiskii madaxda Suudaanta Koonfureed ee dhigaya sidii loogu soo celin lahaa dadka barakacayaasha ah gudaha magaalooyinka.
Ahmiyadda ugu weyn ee lacagahani ayaa ah xoojinta hay'adaha dowladeed ka hortagga dambiyada la diga ku ah xuquuqda aadanaha, hubinta xuduudaha dalalkaasi iyo horumarinta sharciyadda iyo siyaasadaha dalalkaasi. Qorshahan waxa uu qayb ka ahaa go'aanadii lagu gaaray magaalada Valletta ee jasiiradda Malta oo dhowaan ay ku kulmeen madaxda midowga Yurub iyo kuwa qaaradda Afrika si wax looga qabto qulqulka qaxootiga soo gaaraya Yurub oo inta badani ay ka yimaadaan Afrika.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Falastiin Axmed Iimaan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Adiyo Mahatin, Ridwaan iyo Falastiin oo idinla socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysyada. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa shalay Muqdisho uga dhawaaqay inay heshiis ka gaareen shirkii wadatashiga ee maalmahan ka socday magaalada Muqdisho. Shirkaasi waxaa xareeyay kala duwanaansho u dhexeeyay dhinacyada oo ku saabsan qaabka loo soo xulayo, balse ugu dambeyntii waxaa shalay madaxdu sheegeen in wax lagu soo xulo habka 4.5 ama 4.5 iyo hab deegaan oo isku dhaf ah. Inkastoo madaxdu ay sheegeen inuu heshiis u jiro, haddana wararka shirka ku dhowdhow oo V O A du ay helayso ayaa sheegaya in dhinacyadu aanay weli si rasmi ah isugu afgalan qaabka wax lagu xulayo. Haddaba heshiiskan ay ku dhawaaqeen madaxdu waxaa falanqeynaya Professor Afiyare Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar. Cabdicasiis Xuseen oo khadka telefoonka kula hadlay ayaa ugu horeyn weydiiyey aragtidiisa wixii shalay lagu heshiiyey.
Mahadsaned Cabdicasiis, horta marka hore waxaan rabay inaan intaana su-aasha jawaabteeda u iman aan marka hore aan ka dhawaajiyo dhowr arrimood. Midda koowaad, horta waa nasiib darro in maanta ay xaaladdu marayso 2012-kii meeshii ay joogtay, iyo signatories oo baarlamaan iyo hay-ado kale oo madax bannaan iyo aysan go-aamadii muhiimka ahaa aysan hadda ka doodeyn ee shaksiyaad inta la cayimay la yidhi idinku ma aragtay doorkii baarlamaanka ama doorkii siyaasadda dalka go-aanka gaaray. Yacni horta runtii waa dib u dhac weyn oo usoo kordhay yacni soomaalida maanta meesha ay arrintu joogtay inay timaado. Mas-uuliyaddeedana dabcan waxaa qaadanaya ciddii shaqadaas iska lahayd. Taas markaan ka baxo, maxay ku heshiiyeen signatoriska ama dadka saxiixayaalka cusub? Aniga kulli qodobada markaan fiiriyo ma arag hadda wixii hadda laga filayay, go-aankii laga filayay meesha kuma jiro oo heshiiskiisii, malaha wuxuu soo bixi doonaa bisha soo socota markay isku yimaadaan ama ta ka dambeysa markay isku yimaadaan. Laakiin heshiiskii hadda meesha looga fadhiyey hadda uma muuqato. Waxaan anigu u fahmay inay uun iska tahay arma face safing camal, hadda weli wixii ma dhadhawee aan un wax aan dadka u sheegno oo maaragtay aan ku niraahno waxba horumar baa socdo oo arrimaha qaar baan at least isla afgaranay. Saasaan anigu u qaatay yacni qiraadeyda.
Waa tahay, laakiin sidaad sheegtayba dabcan maalmana meesha way ku shirsanaayeen, ismarinwaa badanna uu jiray, kala aragti duwanaan oo ku saabsan qaabka wax loo soo xulayo. Marka dhinac la eego inay ku heshiiyeen in laba aqal oo sharci dejina la sameynayo, taasi waxaa la oran karaa waa heshiis. Laakiin arrinta ugu muhiimsan ee weli u baahan in la sharxo ee mugdina ku jiro waxay tahay bal labadaasi aqal sharci dejine la sameynayo xubnihii ka mid noqonna sida loo soo xulayo, iyagu leeyihiin 4.5 nidaamkii beeleedka ahaa iyo hab deegaanba oo la isku dhafay ayaa lagu soo xulaya. Taas mugdi baa ku jira, waxaana wararka aan sida dhow uga helaya shirka ay sheegeen in arrintaas aan heshiis rasmiya laga gaarin. Maxaad adigu ku macnayn lahayd isku dhafkaasi?
Wallaahi horta midda ah laba aqal baa la dhisayaada ah, haddaba waxay ayagu gaareen ma aha wax dastuurka ku qoran. Malaha heshiisyadii siyaasadeed ee ka horreeyey 2012 iyo xataa qaarkood lagu soo qaaday, marka ma aha ayagu in laba aqal la dhiso hadda go-aankeed inay gaareen umalayn maayo in looga fadhiyey. Midda la xiriirta ah maxaa lagu soo xulayaa, anigu waxaan ka mid ahaa labada aqal, aqalka sare iyo aqalka hoose. Marka loo kala qaado dadkii qabay xilliyadii hore, haddana weli qaba aqalka sare inuu noqdo kan Somaliland oo kaleeto, oo qabaa'ilka odayada Soomaalidu 135 oday ama wixii kaloo la isla gartaa ay noqdaan ayagu sanadka guriga hoosena loo tartamo ama aqalka hoosena loo tartamo oo shacab iyo xisbiyo iyo wax ay noqdaan. Anigu dadka qabaa horta kaa ka mid ahaa, aragtidaasna aragti weli suuqa ka jirto oo ilaa xataa Istanbul odayaashii berigaa joogay ay indoorsi gareeyeen ay ahayd. Kan aada hadda igu tiri degmo iyo 4.5 baa loogu aragti kala duwayaa, anigu waxaan isleeyahay degmo iyo qabiil ma aha arrintu. Marba haddaan shacabka la aadayn, waxa ka soo hara waa qabiil uun magacii la rabo. Marka waxaa labada option ee la dhihi kara marka meesha way taalla waxa waaye qabiilkii oo lagu dhawaaqayo iyo asagii oon lagu dhawaaqaynin oo magacyo kale loo bixinayo. Horta aniga sidaan hadda u arko waa sidaas, maahane hadda si looga fursan karo qabyaaladda Soomaalida. Marka Soomaalidu qabaa'il bay isku dishay, qabaa'il bay u kala shakisay, qabaa'il bayna hadda representationka ku dalbanaysaa. Marka way adag tahay iyadoon caqliyadii hoose ee qofka muwaadinka ah sida uu u arkayay in matalaadu ay tahay aan wax iska bedelin in hadda lagu degdego oo la yiraahdo wax kalaa la keenaya. Hadda waxaa jirana degmooyinka la sheegayana xaqiiqatan markii hoos loo sii dhugto waa isku qabaa'ilkii unbay u socdaan oo ayaga laftirkooda siday kusoo degmo ku yihiin ay tahay si uun iska arbitrary ah oo aan ahayn. Marka taa laga soo baxo qabiilka iyo doorka oo bulshada Soomaalida ku yeelan karo, xataa haddii 1.5 maxaa dhaha, xataa haddii inta hal cod iyo hal qof loo gudbo, mar walba Soomaalidu maadaama bulshada qaab dhismeedkeedu uu qabiil yahay, waxaa qasab noqon doonta in la xeeriyo oo si uun institutioniska dalka ayn cadaalad darro qabaliyahay uga dhex muuqanin. Marka taas ma u malaynayo ayaanta soo socota in si sahala looga gudbi doono. Laakiin waxani waxay asal u yihiin sidoodaba Cabdi Caziis, hadda nimanka meesha fadhiya akhirka international community-ga unbaa go-aanka meel ku dhufan doonta, meeshaas unbayna u dhaqaaqi doontaa. Waayo iyaga bixinaya amniga hadda lagu hoos shirayo iyo dhaqaalaha la gubayo iyo wax dhan iyaga bixinaya aakhirka halkaas bay u dhamaanaysaa.
Waa taa ugu dambeyntii marka iminka Kismaayo ku ballameen inay tagaan bisha soo socota. Haddii weli arrimahani ay yaalaan oo weli mugdi ku jiro nidaamkan isku dhafkay ku dhawaaqeen qaabkii wax loo soo xuli lahaa, dadku maxay ka filanayaan magaalada Kismaayo marka la iskugu tago bisha soo socota tobankeeda?
Anigu waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan ee meesha kasoo bixi kara waxa waaye wax nimankan hadda oo awoodda saxiixayaasha leh oo meesha joogo dhowrka qof ahay ay helaan fursad ay dad ayagu kusoo magacaawdaan. Adigu waxa ayagu hadda u orordayaan waxa ugu badan inay ayagu dadka soo qortaan, waayo taariikhdii hore waxaan ka aragnay qolaba mar in wax la sii jiro la dhihi jiray idinkuna wax keena, mid layiraa 200 oo xildhibaan ku darso, mid layiraa warlord isku idinku kooxdiinaan maadaama aad carta diideen idinku keena xildhibaanada. Wixii hore u jiri jiray waxaa laga yaabaa inay ayaguna hadda isdhahaan ama xataa 2012 dhowrkii nin oo meesha joogtay saameynta ay ku yeesheen oo weliba yacni ay iska muuqato dad ayagu ku qoreen oo gabdho ka cayriyeen oo waxay rabaan sameeyeen. Hadda inay ayaduna sidii oo kale wax u dhacaan oo ay wixii dhacaya 4-5 xataa hadday tagto ay ayagu soo xulaan wixii imanaya, I think halkaas inay u socoto.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasina wuxuu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka dhigay barakaha jaamacadda dalka Qatar, islamarkaana khadka telefoonka ugu warramayay Cabdilcasiis Xuseen. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA.
idaacad cusub oo ay bilowday v o a oo maalin walba soo gashaa kowda iyo barka duhurnimo waqtiga bariga afrika ilaa iyo 2 duhurnimo
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub
wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow ismaaciilo waxay idaacadda duhurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darnay dhallinyarada maanta oo kaa qabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan
ciyaarihiina ma ku jiraan
yaanan ilaa una sugaantii iyona kaba marna idaacadda cusub ayaa soo gelaysa koodii barka duhurnimo ilaa iyo 2 duhurnimo maalin walba waqtiga geeska afrika waxaad naga dhagaysan kartaan muujadaha 16-19-22 misirbaan iyo afhimyada v o a ee geeska afrika.
Dhallinyarada maanta,
dhallinyarada maanta.
halka dulo dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a. Haatan aan ka codsado axmed cali sheekh inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka u dirqaroona.
Ororka midooda afrika ayaa dalbanaya in lasoo afjaro rabshadaha dalka Burundi, waxaana uu ka digay inuusan ogolaan doonin in dalkaasi uu ku hoobto xasuuq. Golaha ammaanka iyo nabadgelyada midooda afrika ayaa ka walaacsan in dalka Burundi uu lugaha la geli karo dagaal sokeeye iyo dagaal la mid a kii jinsiyadeed ee ka dhacay dalka deriska la ah ee Rwanda oo sanadii 1994 hogaamiyey dhimashada tiro badan oo dad ah. Golaha ayaa barta Twitterka waxa uu soo dhigay fariin uu ku sheegay in Afrika aysan ogolaan doonin xasuuq kale oo ciiddeeda ka dhaca. Warbaahinta Mareykanka qaarkood ayaa warinaya in dacwad oogayaasha federaalka Mareykanka ay go'aansadeen inay dacwado kusoo ogaan Enrique Marquez. Marquez ayaa mas-uuliyiinta waxa ay sheegeen inuu qirtay inuu hubsiiyey mid ka mid a dadkii fuliyey weerarkii magaalada San Bernardino ee gobolka California ka dhacay horaantii bishan, weerarkaasi oo lagu dilay 14 qof. Wararka ayaa sheegaya in Marquez oo 24 jir ah kana tirsan ilaalada suuqa Walmart dacwadaha lagu soo oogi doono maanta, inkastoo aysan caddeyn nooca dacwadahaasi. Marquez ayaa waxa uu saaxiib la ahaa Sayid Rizwan Faaruq oo fuliyey weerarkaasi.
aad ayuu mahadsanyahay axmed cali sheekho inala socodsiinaya qodobadii wararka caalamka u doorkaroona. Haatanna aynu jaleecno dhankii heesaha. Heeskan idin soxulnay waxaa halku dhigis la dhahaa indha caashaq, waxaa inala socodsiinaysa fanaanadii Maryan Mursal.
Ayan darra, oh ayan darra, inna gon aros, inna gon
Codka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise iyo heestaasi Indhaca Shaaq waxa ay gabagaba u yihiin idaacaddeena habeenimo, waa anigoo ah Axmed Cali Sheekh iyo Xuseen Barre Aadan oo idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.